Campus FM jippreżenta ħajja taħt lenti. Ħarsa lejn uħud mill-biografiji Maltin li għandna fl-istorja letterarja tagħna. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmulkom programm ieħor dwar il-biografiji, illum se nippruvaw infetħu anke l-argument kif forsi għamilna wkoll fl-aħħar żewġ programmi minn din is-sensiela, mhux għaliex mhawx dwar xiex nitkellmu dwar biografiji fil-Malti, imma hemm bosta ġeneri u allura anki fl-istess ġeneru wieħed jistanka jibda jidentifika dawn il-ġeneri. Illum student miegħi lill-George Cini li kif tafu għandu żewġ kotba dwar din l-imbirka sa stretta seħel imbirka x'issa f'daqqa waħda wkoll għam anki interess f'din it-triq kemm minħabba x-xogħol importanti li tagħna George u kif ukoll anki minħabba l-għajnuna tal-medja anki kif tafu anki fuq it-television nazzjonali anki hemm dram marbut insomma ma' din it-triq għaw minn qed jgħid li qegħdin nirromantiċizzawha wkoll sa stretta se jkollna ċans ukoll li nitkellmu dwar dan. Il-kotba ta' George kif tafu huma mimlija b'intervisti li huwa ġabar, b'ritratti, insomma li hawnhekk jerġa' jagħti ħajja lil din it-triq. Sa ċertu punt jekk nistgħu ngħidu hekk għandna anki biografija ta' triq, ma forsi t-terminu naqra stramp biex nużawh f'dak is-sens, però għandna żgur il-biografija ta' dawn in-nies li toħroġ b'mod indirett. Xaġa żgħira dwar George ukoll, George Cini ħadem fl-industrija ta' reklamar u l-marketing kif ukoll bħala reporter u night editor mal-gazzetta ta' kuljum The Times u anki lecturer fil-ġurnalizmu fl-Università ta' Malta. George, l-ewwel mistoqsija tiegħi mhix waħda xjentifika żgur. Kif beda ma' dan l-interess fis-strada stretta?
Waħda infatt newis fl-introduzzjoni tiegħek, ma' insomma. L-interess ifhimni dan li jiġri fil-bidunet kont qiegħed nara jiena fit-tieni nara qed inqallef taf kif ir-reporters u l-kittieba jqalbu jqalbu ġilli toħroġ xi ħaġa ngħidu la serendipity aħna jiġifieri qed nfittex xi ħaġa fuq żwiemel pereżempju nsib xi ħaġa fuq il-pjanti. Ngħidha interessanti aħna nara. U kont qed inqallef hekk fuq l-internet u nara din il-famuża espressjoni oral history.
Sawa.
Madi x'inhi oral history jiena. U biex nallaċċja ftit ma' dak li bdejt inti biografija ta' triq jew ta' dan nies fil-waqt li l-biografiji ta' dawn nies kbar ikunu jew Prim Ministru jew rejiet jew xjenzati dawn huma t-tip ta' nies li qatt f'ħajjithom qatt ma ħaseb li se jiġu intervistati u jibqgħu irrekordjati fiktieb, jiġifieri dawk kienu nies ħafna minnhom illitterati, jiġifieri ħafna drabi ma rridux anzi jitkellmu kultant, jiġifieri kelli dik il-problema fil-bidu tgħidix jiġifieri. Għax kien hemm nies li kellhom il-ħwienet hemm u di l-qabża li saret fis-sena stretta u qalu li isma' Ħares ħallija għalissa x'għandi t-tifel avukat u għandi t-tifel tabib. Jiġifieri beda tgħid dan l-itterat kien jaħdem sa setta għandu t-tifla.
Interessanti.
Għax qabża hemm f'dik li.
Imma għaliex għaliex drajna nħarsu li jitriq bħala triq ta' dnub?
Fimni, it-triq bħal kollox, paċi fil-wad post ta' dnub issa kien qogħdu nitkellmu fuq id-dnubiet ma spiċċaw qatt. Għax x'inhu d-dnub ma nafxu. It'sin fil-moħħ. All right, minn jemm minn hemm sistema ta' dnubiet u l-lista ta' dnubiet. Jiġifieri dan hawn isma' ma nħoġġ fiha dik. Però mbagħad meta raw l-ewwel ktieb, ċemplu li huma u jew rawni l-belt u l-ewwel isma' Ħares meta trid nitkellmu tat tulhom isma' ġara. Lajtu li f'wiedi dak iż-żmien għax ma rridtux.
Ussa.
Ussa, għallu li x'għandu ħsib nix ħad ikbu hekk il-ktieb. Għatlom xi ħsib tu għandha fuq kulbtu jinnim dan ngħid xeru kważa, xeru kważem, xeru kważem. Jekk nirromantiġizzaw ma naħsibx li l-kotba jirromantiġizzaw, jekk nidħlu għad-drama li tisir fuq television, hija fiction. Kollha jiġifieri kien hemm l-awtriċi, Audrey mara ta' Stephen Dalli, li ħadet li dejjem il-ktieb għadda għaltu li jistess u il-fiction writer jista' jivvinta kollox. Pereżempju, naqbeż xi ħaġa oħra, kien hemm min jaħseb li hu storiku qal sa l-istretta kienu jsiru ħafna dwel. Sa din jinsaqsiet il-Giovanni Bonello għal jien qatt ma tgħid magħha din. Però jista' jkun biex naqbdu parallel, minn di drama fejn id-drama jidher li hemm omosessuali u għala xeba. Il-belt jiena li għax torbejt il-belt qatt il-daw ma konna narhom xkiel jew xi ħaġa ħażina jgħidulhom xeba, jiġifieri ma kienx hemm dak il-homofobja, dak il-dwejja minn bniedem omosessuali jew marhom omosessuali. jiġifieri però dan jista' jkun li bniem mbagħad ibda jħallat il-fiction. Ma r-realtà jista' jkun li xaħat għal-qoddim jibdejt emmek kienu jagħtuhom xebba lill-omosessuali.
Però, George, kienet mit. Ġifier, it-triq kien hemm prostituzzjoni jew le. Ejn nibdew minn hemm.
Ejja, le kien hemm prostituzzjoni. Prostituzzjoni kienet meta ġew il-kavalleri mir-Rodi. Meta t-toru kħadu Rodi qalulhom isma' l-kavalleri. Aħna nitilqu ġifieri ta' min jaqra l-istorja u jara kemm kellhom sens it-toruk, ħallihom jitilqu. Ħudu kollox u tilqu. Li tħallu noqtluħu noħduh. Allora ħadu kollox, inkluż l-irġiel tas-sena li kellhom bżonnhom biex jagħmlu l-ħbul, jagħmlu l-luħ, qalftu il-bastiment il-galleri. Il-kavalieri kellhom dik li llum ngħidu la political correctness kien ngħidulhom kortezani n-nisa li kienu jimkomorru magħhom u ġabuhom hawn. Meta l-kavallieri.
Anke jekk daw suppost kellhom il-vot tal-kassità.
Imma dakul ħadd għandu.
Dik argumenti jieħu.
Imma l-kassità il-vot jagħtem biex tiksru ma nafxu fal-liġi kultant. Ma nistgħu nidejgħat il-liġi għandha tinkiser. Per anyway, jiġifieri qed ngħidu b'daw ġew hawn. Il-kavallieri kif taf inti kienu ordni sinjura, anki meta tmut tħallu l-om kollox, normalment anki kollu kollezzjoni da kodba t-tħalli jelu. U għalli ħasma kien xekk kulibrerija ma li għanna l-bilt, ma mandiġ dak il-rikkezzi kolla. U meta prostituti oħra, specialment mis għalli għas-sema u li għamil, li għabdew ġenaw. Dapa l-immigranti l-lum, fejn li ħafna minnu jazbu l-Ingriter ġena tal-Arġi, l-Ġermania ġena kuħat serjem. Ġifir daw kienu isma għaw il-iliħa u ħani ġuħaw. Fil-fat hemm numru ta' prostituti, issa fejn se tmur toqgħod il-belt. Għax hemm hemm ix-xogħol.
Fil-qalba.
Li għax hemm il-portijiet. Għadu inti ħajkollok traġitt ta' baħrin.
Eżatt.
Li jkunu ilhom żmien fuq il-baħar iktar mill-lum. Se jkollok irġiel li jaħdmu fl-arsenal li huwa dockyard. Tal-kavallieri, ġifieri kellek ħafna rġiel jgħixu għar-rasom, ok, fejn ikun hemm dajem il-prostituti. Issa ġew il-belt u poġġew sada stretta u iktar l-isfel id-dioballi għax l-hemmhekk il-krejjiet ma kinux għaljin, għalkemm wieħed jinduna mill-kodba ta' Victor Denaro, Streets in Valletta, u Moore Streets in Valletta. Li kemm sada stretta u kemm sa San Giuseppe kien hemm nies nobli għodu hemm. Issa kif jista' jkun bniedem nobli joqgħod hemm u ma jgħodx sadar jali. Però kien joqgħdu hemm kellhom tmuru tal-assaljaturi għal dawk li forsi l-kelmi jastramba, dawk li qishom is-support ta' taħt il-gallerija tal-ġebel, jara l-lavur fihom jiġifieri dawk u kien qed toqgħod ċekka m'għandix flus. Taf kif? Di tal-kavallieri jastramba li kienu jidwellaw għax kantu narbaħt għandek il-gramastu. Kantu naħu għandak l-isqof, dak iż-żmien kien isqof. Issa di minn fejn ġiet, da ġiet minn biċċa fiction ukoll għalhekk qed ngħid illum se jiġri b'dik il-fiction. Mhux interessati fit-tex Irving Washington u għandu storja semgħa Night of Malta. U din jgħid li kienu jidwella u hemm jiġifieri.
George, imma di triq kif nafu anki minna ħarġu l-qassi seħin u ħarġu.
Ejja, però dak ma nisqox
jiġifieri. Le, ma xiret ngħidlek jiġifieri ħafna drabi forsi. Rajni għaw isqeb timru isbet it-tri.
Niftemu, kien hemm nies.
Ma biex niftemu dan fi żmien l-Ingliżi ġifieri. Kien red light district jew format hekk.
Niftemu issa għax inti saqsejtni mistoqsija interessanti, kien ikun hemm prostituzzjoni. Fil-bidu hemm kienu ipoġġu. Issa l-Ingliżi kellhom problema, ġifieri l-kavallieri kellhom problema qabel riedu. Jaraw se jagħmlu bihom dan nisa kollha għax kienu jiġu delegazzjoni mill-Vatikan u jidbu li l-papa jgħidu l-hemm hemm burdes sieħ
tal-.
Dawk qed jitolbuna l-flus biex jibnu għax jiddefendu l-fidi nisriq il-Kristjaneżmu. U l-kavalier provaw jiġajruhom il-barri, ħorġuhom il-barri ma dawni. L-Ingliżi kellhom problema differenti, l-Ingliżi saru jafu jekk jinżel baħri hemm u jlaqgħat xi ħaġa. U jsej ikun fuq vapur jdum li 15-20. 30 ġurnata fuq il-baħar kemm it-twal.
So.
U magħruf fejn kien hemm l-irġiel flimkien f'xi ħadd ħadd iġi tentazzjoni u jċab sinnal xi ħadd. U aħna nkunu fi stat ta' gwerra, jista' jkollna monta baħrin irġiel issa biex wieħed ikun qal kollox, l-Ingliżi kienu jimpjegaw l-boy sailors u għalhekk kienu jimpjegawhom. Min rrit jifimni, jidibiri, għal-relief biex najdulek, u mux tanna xin insurance, relief. U l-Ingliżi għal usma rridu naf, mela ħarġu ordinanza li għal-liġi fl-1920 u għallu prostituzzjoni dem legali kienu tobqgħet legali. Tista' ssir però triq Sant'Anna li ġid naħa ta' Djuballi u triq Fontana. Biex jekk Joe Borch jew Joe Blocks jew Joe Smith qabad xi ħaġa, imurant il-dak tiegħu il-tabib tiegħu jgħidlu isma' minn fejn battaq, jgħidlu pereżempju Tessie Fountain Street.
U tista' tikkontrolla forsi.
Dak jibgħat nota lill-tabib tal-gvern. Għand intervista fit din iktieb ma' spettur tas-sanità u jgħidlek x'kien jagħmel, jimur b'karta, jgħidlu isma' li jgħidil għadel mara għandek din. Għal il-nisa kollha kienu jafu x'inhi, trid titla' is-sanità u jieħdula test tad-dem. Għattu ma jitlax jiġri, għidli jiġu jirrestawa. Titla bil-pulizija, ġifiri. U kien hemm affarijiet ħelwien, per eżempju, kien hemm waħda għalli, għatlu sma sinjur, għatlu jena m'għandi xej żgur ta'. Għalla m'għandek xej kif sinjur għalli. Għatlu għax jien jiġu Portugiż u mjaw biss imur. Għall-isma ma ċamak xi ħadd. Allura kien qed titlem. Issa hemm min eħallat l-għanda ma ċomba. L-għanda kienet turi l-percentaġġ tal-prezz tal-drinks li ħalsulek. Allora fl-aħħar tal-ġurnata tmur tagħti l-landi lil tal-bar u jtik il-flus tagħhom. Issa mara meta tiġi cleared, għax hi kienet tkun marbuta ma tmurx fil-ħwienet imbagħad, ma tmurx imkien għax kien hemm nies jiġbruhom il-ħwienet lill-baħrin. Però mhux prostituzzjoni ġol ħanut jew ġol kmama.
Barra
minn strada stretta terġa'.
Però ġorġ ikkoreġini ma jfissirx hekk li kull bal mit kienet prostituta.
Li assolutament, li għall-ħari, mhux il-każ assolutament. Jiġifieri aħna ħdejna jiġifieri ma kont il-belt kien hemm waħda kellha se titfarreġ ma jgħaddimx telat hemm. Jiġifieri r-raġel mbagħad kien jitli jistennija fi 11 jew fis-sija ma ċim bad tawlu. Ejja, kien hemm tfajliet kienu jaraw ix-xogħol u jgħidlek isma'. Għax ħafna nisa mbagħad ma deru dak il-flus, għataw il-nies illum jaqalgħu balla liri u jtajruhom, ma jħesbux għadha fil-għodu ħanibqa' bda x-xogħol, ħanibqa' bda s-salarju, il-kumpanija tiegħi tista' tfalli ġifieri dawn kollha rid naħsbuhom. Ġifieri, però anke l-Ingliżi kienu stretti. L-ordinanza kienet tajt, żewġ prostituti ma jistgħux iqogħdu f'dar waħda. Għax inkellet iż-burdel dak. Sewwa. Ħanut li għandu dar miegħu, jiġifieri każa bottega, ma jistax jingħata permess li jkollu x-xorb. Għaliex għax inti għandek iktar faċilità biex titla' fuq. Kien hemm regolamentazzjoni kbira, ma l-Ingliżi kienu bdew bir-regolamentazzjoni fil-tien iktieb għandi serja ta' applikazzjonijiet għażilt apposta da' 1915. Kont titlob l-gvernatur biex tħaddem barmaid. Tittajdlu minni u diri tikolla kondotta tajba xi tmur għand il-pulizija tajdlhom sma jien Mary Grek jew ċini għax forsi qed nitfadel li kraħ fuqek Sergio Borriċ. Allura speċi dak kien jgħidel isma' u hemm u tara l-kitba kemm pulita u kien hemm każi fejn kien hemm xi ħadd qal il-pulizija mbagħad hemm applikazzjoni minnhom. Di kellha l-permess u ħadwula. Di l-oħra kienet miż-żewġa daż-żewġ nies applikaw. Kienet miż-żewġ Irlandiż telqet lejn l-Ingilterra u ġiet lura u qatt ma qalet għaliex. U l-pulizija għamlu nota u din huwa magħruf li poġġuta mat-tifel tal-oħra. Allura ma tawx il-permess. Jiġifieri kien hemm regolamentazzjoni aktar għall-ewwel ktieb Jim l-Irish kien qalli kien hawn dixxiplina kbira. Illa għaliex il-baħri il-ħwienet tkun jaqgħu taħt l-awtorità smaħħadin tal-Master at Arms u tal-Provost Marshal li kienu żewġ ir-jus tan-Navy. Jiġifieri kienu jinżlu fil-għaxija biex jaraw, speċi kulħadd ton tibtgħu skien. Però mbagħad meta wara l-gwerra speċjalment beda jidħol kollox mbagħad daħlet il-jukebox fil-57 allura l-mużiċisti telqu għax ma kienx jagħmel sens li inti għandek ħanut titħallas mużiċisti dawk kellni tħallsu lira kuljum. Sew il-band leader kien tħallas lira u nol dejjem għandek.
Kienu flus.
Ħafna kienu flus. Jiġifieri bandisti kienu qalgħu għax kienu jduqgħu kuljum. 7 lira u nofs u 10 liri tips kienu jlaqtu. Però wieħed irid jiftakar ukoll din mhux kuljum kienet tkun. Għax inti kellek baħrin li kienu established u soldati, jiġifieri jagħmlu senti joqogħdu mal-familja. Jiġifieri minn imur gżira kord Marshal Court u ħalluq hemm ħafna bini tara anke l-ismijiet ta' djar. Jiġifieri u kien hemm oħrajn deħlin u ħerġin, ġifieri jew jmorru kruzi jgħidula, kruzi ġifieri toħroġ għall-manuvri.
Ġorġ, inti hawnhekk intervistajt ħafna nies minn mużiċisti sa l-proprjetarji ta' dawn il-ħwienet. U joħroġ insomma ħafna informazzjoni ma tieqaf qatt se tgħix x'mara sħiħa. Kif qatt inti ma kienx dejjem faċli li tintervistom lil dawn in-nies. Ma nafx, ixtieqek issemmili anki uħud minn dawn in-nies li intervistajt, anki bħala tislima anke għal dal-aspet għal dil-ħajja li kienem u l-kultura kbira li kienem fl-ħamtat is dil-mużika kolla d-dejja dal-bravi kolla anke ta' mużiċisti Maltin
mużiċisti kienu jaħdmu hemm jiġifieri fini qalli per eżempju innata djuba li kien hemm it-mużiċist ħafna minnhom kellhom ġobb ieħor jiġifieri tmur fil-għaxija again għax mhux ħaġa ta' kuljum kuljum. Kellek il-kultura xi ħwienet kienu jġibu l-artisti minn barra. Flow il-ktieb għad ir-ritratti artisti agrobatiċi. Kien hemm Maltin jagħmluha ta' artisti wkoll. Kien hemm Maltin pereżempju improvvizzaw, jisbgħu wiċċhom iswed u jkantaw kanzunetti tal-Jolson. Kien hemm jimpjagaw dawn l-artisti. Kien hemm dan nies jiġifieri pereżempju Salzettu li kien jagħmel it-Pinġija, da ma kellhomx permess biex jiftħu. Għax ma kienx hemm permess imma. Allora ta' qablu kien iżomm il-bib magħluq. Għatajdi kif ikun jaf il-baħri, għax il-baħri jmur ġobar u jgħidel għal-ċetta x'taqt nagħmel biċċa, dak iż-żmien biċċa kien qed dul għall-Maltin insomma, ma kien tagħmata toqgħod ma kont smajta qabel jien. Hemm meta kont ifel jiġifieri. U tgħidlu pereżempju mur it-tali post. U jħabbatlu dan jitibgħat lit-talzett meta kien tifel u jgħidu dan irid. Rid biċċa. Jew jagħmlu dak id-disinji. Fil-fatt fil-ktieb għandi disinji. Li rajt bħalhom tiskanta minn imur l-Olanda jekk ikollu ċans, hemm mużew tat-tatuż. U dawk li rajt għand Salzettu li kienu ta' wieħed jgħidu l-uċċali, hemm jixfu ħafna daw daw tal-bidunet, daw tal-qisu tal-1930 kienu. Hekk tara minn dilettant tat-tatuż illum ikollu jdeħ jekk jgħidu la komma. It-sewer kovart, daw kienu jkunu sempliċisti, daw jagħmel waħda għidhom kwarta nofsi għaw jaħam morru. Tal-lum jafuhom ġurnata u jgħidlek hija xi erba' darbiet ħamsa biex jagħmilha bil-kulur. Però dawn jiġifieri kienu jużaw il-link allura tal-pinen, dawk li jiftakru l-pinna bil-buzziqa tal-lasktu timlija bil-kwink, jiġifieri dak dak jeħel. U Magna kienu jagħmlu huma, Magna nifsi jagħmilha hu. Għallien kol marrit vibration, jiġifieri. Allura kien jixra ampjena tal-bib ta' żmien in-nanna ngħidilha jien. Minn dak kif ta' fasa ikollok isa' ampjena tar-rota, tar-rota u tagħmel dak il-martell li ħabbad. Allura naqla l-martell u naqla l-ampjena. Waħħal erba labrit tal-ħjata flimkien li jiġu indaqs isfel, imbillhom fil-linka u nagħmellek it-tatu. Jiġifieri, però kien hemm bħal Jim l-Irish dak in ġentlhom kbir. Da, ma kienx jaf skola xej, da, ma kienx jafu skola xej, li di d-daqek, ja? Ġibir, per eżempju, fit-tini
ktib. Kif allura ġoċ għal-sfida? Kif ġid din id-dija? Dan investiment u koll, dan tista.
Daj kollok, dak li għajdu l-lum, l-lum tista t-tallem il-biznis. Akkiman, ġibir, l-lum tista t-mur skola tal-biznis. Daw kellom, pero, bħal-ġurnalista u bħal-kittib, kittib najt, mux għax, aħna kittib, għatnejn, ma ħafna drabi t-twilet, ma jtwilet mużiċista, ma jtwilet parrukkier najt jena. Ġifiri, daw kienu nies li kellhom dak is-sens. Ġifiri kif idawlu lira, kif għajdan bat titħallas in-nies. Per eżempju, fit-tieni ktieb hemm storja intervista mal Pesu, ġew Pesu, għall-jom kien qed laqgħu accountant ta' Malta. Jien għamilt hekk speċi, qed jarani ma rednex inċaqla għajnejjek.
Għatlu
ġew għatlu dan kif laqgħu accountant ta' Malta, fejn marret istudja, għalli għastaf tikteb u taqra ma kienet. Għallu t-sellef il-flus in-nies, mela din mara kienet toħseb il-ħanut, tixtri l-birer u x-xorb, tħallas il-barmaids, tħallas il-kera u sellef il-flus. Għattu sma ġowek dejna, sellef il-flus, il-mari karm. Kif ma tafx tikbu, sem għalli ma tafx tikbu, għalli per eżempju mari karm tikka. Nena żewġ tikek. Ġovanna tlet tikek. Għalli kun tafx għandhom it-tuga.
U tibqa tiftakarhom.
U tibqa tiftakarhom.
Xi jfissru t-tikke.
Żgur. Le, u baddak ikollha dik il-mentalità, ġifier għalli missier ma kienx jersaqlem. Ġifieri dawn kienu, però jaraw il-biznis, jiġifieri llum hemm sorta ta' modhom għallu interessantissimu dawn ħafna drabi kienu jiġu minn barra l-belt. Ma jkun jafu xejn, ikollhom is-sens imma li jaraw bħal bniedem illum għal dak iż-żmien kien jidħol ma' mistu taxxa u jitgħallem. Ikollu n-namra jitgħallem. Vera, jew jidħol mal-ġentier u jitgħallem u jsir aħjar minnu ġieli. Allura dawk kienu jitlu ħanut tat-tew tal-kafe. Jaraw kif jaħdem, u meta jibdew iġem u jkunu naqra bila, għalija ta' niftaħ ħanut jien issa.
U ġorġ, korreġini, hemm l-ktieb toħroġ ukoll impressjoni li dawn ma kinux ikunu xi ħwienet kbar ta' barra minn hawnx, kien hemm ħafna.
Kien hemm dawk li jgħidulhom music halls, pereżempju l-Metro li semmi Thomas Pynchon fil-Romanz V.
Famus Romanz.
isem il-metro, dak kien kbir il-metro. Dak kien kbir tali li ġanni fitani kien jiftaħ bib minnhom li kien triq l-Arċisqof fejn hemm l-assallum. Biex jitilgħu it-tfajlet u l-ġuventur Maltin. Biex ma jidrux li tilgħu minn sar stretta, dawk fit 8:30 jitilgħu d-dar dak iż-żmien mhux illum bħalhom joħorġu f'11 in-nies. Dak iż-żmien konna konu redin f'11. U mbagħad jala hemm fit 8:30 u jiftaħ ta' seda' stretta biex idlu l-Baħrejn. Il-folis li kien ta' Gianni Balalu li kien jiġi wara l-Embassy Complex illum. Dak ukoll kien kbir dak kellu xi tmenin tarġal fuq kien kbir enormi. L-oħrajn kienu ħwien żgħar, is-sinti meta tkun bdejt tixi wieħed tieħu wieħed miż-żgħar. Għaliex il-kara tkun iżgħar. U tieħu wieħed minn hemm misfel, għax hemm misfel. L-ewwel li beda jaqta' in-naħa tad-dju balli għaliex għax ħafna drabi baħri kienu jsibu hemm fuq. Jaraw kif jagħmlu mureħfe fid-dar milli ġej, jiġifieri ħafna nisa kienu. Iġennu għom, jadda tkun ħafna minnhom kienu daw ġuventura dawn ħarġin l-ewwel darba minn dar ommhom. Jintaqgħu mama raħ ġennuhom u tgħidlhom ħaġa betta. Mbagħad ejja 23 sa darjali. U debda jħallsilha l-lejla rajt tajjeb. Imbagħad imur 23 sa darjali jew 23 ma jeżistix. Jew tkun toqgħod xi ħadd ta' 8 sena, ħabtilha di. Ibda jidla Meri fejn, tibda tgħidlu għaddik wat Meri fejn, x'intajt. U jinduna la derġa jmur jitħolla kultant, dak li għajdu la dua pakki bit-Taljan, ġifiri jaħdmu gdar btej. Terġa tajdlu instennejtek, u jirġa jmur u mubat jinduna għajdla gizma dina.
Għet pejjibni.
U dik il-kelma.
Ekku. George, intqajt ma Baħrejn, nix nitkellem Baħrejn?
Ejja, flow, il-ktif intqajt ma wieħed, nsejċ ismu palissa, li kien għaw Malta, u daw dejjem u għandi wieħed illum. San intaqamija u għadda, u għandi storja tiegħu fil-ktib. Li ħadd minnhom qal li isma' aħna konna nafu li t-tfajlet qed ixorbu l-ma bil-kulur. Qalu li imma kienet kumpanija u naħdu pjaċir. Ifimni da tdom xi xar fuq il-baħar u tiġi lura jinna fejn trid tmur dikinhar. Jiġifieri jgħod tokis, min toqgħod tmur it-tokis, għax abbord kien ikollhom tokis, jiġifieri fejn taqbad tmur. U kien jorqdu wkoll, pereżempju kien hemm dal-kasħelu li semmi li l-ewwel wieħed l-ewwel baħri, da ta' darba John Finley ismu hemm u kienġi kemm il-darba Malta u l-ewwel darba minnhom għal meta kibru tfal. Il-mara Alla jansifru u għadlu kull Alla ħansaqsu tfal minn rid isifer. U du min jgħidlu ħaġa min jgħidlu wara l-mara dar fuq għadlu sman, tidhem is-semmi Malta mxi Malta. Ma nafx kemm il-darba ġie minn dikinhar u ġab it-tfal issa u ġajet il-ħbieb. Il-belt iġġennilhom jiġifieri mxi ħaġa fil-belt qed taffaxxinhom. U però l-ewlieħed kien pereżempju interessanti kien joħroġ ma' tfajla Maltija sa din. Hemm żewġ lati tagħha, it-tfajla kienet tgħidlu l-Maltija tiġix bl-uniformi għax jgħidu l-ommi. Allura dak kien jikri fjuqgħod hemm fil-għaxija jikri kamra jew kien jafu lil tal-loġing jikri libsantiera, jinżel minn abbord għax irid jinżel u jitla' bl-uniformi. U mbagħad imur biex intaqa' ma' Mary jew minni jew Ġanna imur hemm ibiddel u joħroġ magħha. Issa di u fil-waqt li t-tfajla qed tgħidlu tara jarawni u jgħidu l-ommi. L-om kienet tmur tiftaħar dwar ta' grocer, it-tiflu qed toħroġ ma' Ingliż, qed toħroġ ma' Ingliż ta' ma' Baħri. Għaliex għax għall-mentalità Maltija ta' dak iż-żmien. Il-Baħri qed jaqbel iktar flus u ħafna ġuventu għas kienu qed jaħdmu Malta. U l-belt kienu ħafna minnhom jaqalgħu flus sada stretta hu. Għax jew taf xi ftit skola tidħol skrivam mal-gvern, jew tidħol id-dokjard, jew tidħol fin-Navy, u tin-Navy sa sifer man-Navy. Jiġifieri l-omu mbagħad qed tifhem.
Bħalma minn kellu xogħol it-tarsna kien glorifikatu f'żmien. Jispara xi ħaġa.
Għalkemm it-tarsna kellhom seba' liri fil-ġimgħa u dawk jaqalgħu bħala liri
ta' minnhom. Ġorġ, jiġifieri di triq ara kemm produċiet flus ukoll.
Ħafna, ħafna, jiġifieri meta saqsejt nies hemm wieħed tas-suq għax mbagħad ftaħ ftit fejn morru l-flus. Għalli s-suq konna ftuh fl-erba' ta' fil-għoduna l-qu fit-tminja taħta fil-għaxija. Li ma titwemmix. U għax kulħadd kien mur jixi bil-ftitijat u ma kellekx fih ġid-dar. Ġifieri kien fuq kbir, ġifieri dak li qed jgħidu li bil-ktieb igglorifikajt jien naf prostituta taqla xeba tal-qaddisin. Nisa jaħdmu għall-irġiel jisirquhom u jtuhom xeba.
Kien hemm dal-stejjer.
Le, le, hemm stejjer fejn bniedem għas toilet paper m'għandu d-dar ta' jużha gazzetta tagħha u jwaħħalha ma grampu mal-ħajja mosmar u jieħu minnha. Tlek kwarti ta' n-nies li jien għaddejt minnha din ma kienx ikollna toilet fejn uqogħdu. Allura inti toqgħod kif qed jgħidli tal-settu f'kerrejiet għax dawk hemm is-fekerrijiet. Toqgħod fi pjan wieħed dawk kienu ħames titfal u mhom isirhom joqgħdu f'kamra waħda. U Iġveri t-tin edha f-bar mil ta' zingu ta' t-osku u ta' f-sifi ġibek id-dun bat b-dare 20 sena iġveri. U bat t-tin zel isfel ta' rmiħu t-tla iġveri din ritual tal-waxa. Iġveri ek daċi ħat jara glorifikat jo gloria ma' nafx. Allora l-anti gloria xini.
Ekku, pero u interessanti jo kif maħġkux il-medja imma kif anki Anki grazzi għal dawn il-kotba. Imma n-nis interessati li kun jafu iktar fuq dit-triq.
Ejja, assolutament. Tutant illum hemm nies li qed jiftaħru li kellhom is-sija toqgħod jew taħdem sa stretta.
L-aħħar ftit ħin, George, il-mod kif qed jitqajmu l-barijiet illum fis-sada stretta. Taħseb inti dwaru, ġifieri.
Ifhem ma jistax ikun.
Hemm qed igargar mill-istorbju pereżempju.
Eh, dawn qed irid joqgħod attent ukoll, irridu nagħmlu l-affarijiet naqra sew, ġifieri hemm. Fil-weekend ikun hemm il-banda fit-triq normalment, però qed irid jaħseb ukoll li hemm fl-erja hemm nies jaħdmu fil-fabrika, issa dak taħdem fabrika. Min jitħarġi darba joħroġ fil-għodu bil-karozza kmieni, jara kemm ikun hemm nies fuq l-istejġis. Jiġifieri mhux sewwa, hemm anzjani għodu hemm, hemm nies għandhom it-tfal trabi. Jifrew għed jirġuqat attent.
Pero l-idea li sa' rassetta s-sir paċa vil-oħra?
Alla ħares.
Staħseb inti.
Alla ħares, alla ħares. Alla ħares. Mumiex l-istess, mumiex l-istess domandi, jifri sa' stetta nara jena. Paċa vil imur kullħat speċi minn minn għandu 15 il fuq. Għaw sa' da' stetta jimur bniedem jenna f'għandu 35-40 sena, jow forsi 25 għandu paga tajba. Ma jridx disturbju, irid jogħod iparla mal-bib jew ma' mara, taf kif jew ma' sħabu. U għandek live music dik l-iktar importanti għax waħda mill-elementi li ħarġet minn sa'setta kienet. Live music issa tgħidli għalija llum hemm issa hija titħallas għalija dik ukoll. Però ma jistax nar sa stetta minn fuq s'isfel terġa' ġismu tam, però sa da stretta kmer sa da stretta l-belt isom hemm xejn.
Ekku. Grazzi ħafna George bla dik min jaf kemm fadal affarijiet li għedna ma diskutejnihomx. Però għalhekk nisni nissemmiha tagħna biex ifittxu dawn iż-żewġ kotba ta' strada stretta kif jgħid George x'hekk it-triq li darba xehlet il-belt. Grazzi ħafna lil Samuel Attard tal-bilanċ tekniku niltaqgħu bħal lum tmien tiem. Insemmilkom.
Smajtu fuq Campus FM Ħajja taħt lenti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.